Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ឬទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកថាឪពុកម្ដាយនិងកូនពួកគេដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នឹងត្រូវបំបែកចេញពីគ្នា
ប្រធានផ្នែកយុតិធម៌របស់ពួកតាលីបាន់អំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
សេតវិមានថាលោកស្រីជីណាហេសផលគឺជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើក្រុមប្រឆាំងលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានលើកឡើងថា
អង្គហ៊ុនសានេះទៅតាមដែលយើងដឹងគឺវាមានការដើរទៅសងខាងហើយការវាយចំទៅលើអ្នកធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខត្រូវមានការធ្វើបង្កេតឯករាជ្យមួយ
ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានឲ្យដឹងថាជាតិពុលកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទឹកនិងស្រាសគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិ13នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានកំណត់នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃគៀននេះអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកថាតើនឹងរក្សាទុកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនកាលពីពេល3ឆ្នាំមុននេះឬទេលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនលោករហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសមួយអំពីការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងវិស័យប្រេងនិងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិធានការទាំងនេះរួមជាមួយវិធានការអេតេតទៀតត្រូវដាក់កំហិតដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាតិអេតេតអេតេតបានត្រូវដាក់ឲ្យមានជាដំបូងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបោះបង់ចោលការស្វែងស្វែងរបស់ផងខ្លួនឲ្យមានអាវុធបរមាណូប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយទៅទូតថាកម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួនមានលក្ខណៈសន្តិភាពហើយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមកម្រិតសកម្មភាពបរមាណូរបស់ផងខ្លួនដើម្បីបំបត្តិការព្រួយបារម្ភទាំងនេះជាធ្នូនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនមានការលំបាកច្រើនលោកត្រឹមបានទ្វីតថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនឹងមានធ្វើនៅម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានរិះគន់យូរយារមកហើយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវធ្វើការចរចាមិនល្អឡើយ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការជំនុំជម្រះព្រមត្តនលើឪពុកម្ដាយណាដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងផ្ដាច់អ្នកទាំងនោះចេញពីកូនកូនរបស់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លងដែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុង Scottsdale រដ្ឋ Arizona ថាប្រសិនបើអ្នកនាំកូនរបស់អ្នកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់យើងនឹងកាត់ទោសអ្នកហើយកូនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបំបែកចេញពីអ្នកដោយតែច្បាប់បានចែងប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ធ្វើដូច្នេះនោះទេអ្នកមិនត្រូវនាំកូនរបស់អ្នកឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Session បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុតិធម៌មេតសំតោះក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនករណីដូចនេះទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីកាត់ទោស ហើយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការលើរឿងទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ឲ្យបានកាន់តែច្រើនរហូតទាល់តែសម្រេចបាន 100% មនុស្សពេញវ័យណាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នឹងត្រូវប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ជូនចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធចំណែកឯកូនកូនរបស់ពួកគេវិញនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋដែលការិយាល័យនេះនឹងបញ្ជូនក្មេងៗទាំងនោះទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការឯកជននានា
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួកតាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអត្ថាធិប្បាយនេះដោយលោក Maulavi Abdul Hokam ប្រធានផ្នែកយុត្តិធម៌របស់ពួកតាលីបានមានឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកបានផ្ញើទៅឲ្យមេដឹកនាំតាលីបាន Abdullah Akhundi Zardah លោក Hokam បាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកជនរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាដោយពួកតាលីបានឬតំបន់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានធន់ទ្រាំនឹងសង្គ្រាមហើយហើយចង់ឲ្យមានសន្តិភាពក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថា MOD បានផ្ដល់សំណើមួយច្បាប់នៃលិខិតនេះទៅឲ្យ VOA ដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីខេត្តកុកឡាំក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបាននិយាយអះអាងថាសមាជិកច្រើនអ្នកនៃពួកតាលីបានចង់បានសន្តិភាពលិខិតនេះនិយាយថាដោយសារពួកមេដឹកនាំនៃអេមីរ៉េតអ៊ីស្លាមមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការទាមទារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានវាជាការចាំបាច់ទោះណាជាមានកិច្ចប្រតិបត្តិការខណ្ឌកប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់កាប់ប្រទេសក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំគួរពិចារណាអំពីការទាមទារសន្តិភាពហើយផ្ដល់ចម្លើយគួរឲ្យជឿបានដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំងអស់មកនោះ
នៅមុនពេលសវនកម្មតែងតាំងរបស់លោកស្រី Gina Hespol នាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ CIA ចូលមកដល់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសគោលជំហរការពារលោកស្រីថាជាមនុស្សដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារ CIA អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកស្រី Gina Hespol បានបដិញ្ញា 100% ថានឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំងជាមេដឹកនាំថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារ CIA នេះកន្លងមកភ្នាក់ងារ CIA ជើងចាស់វ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបានស្នើសុំដកខ្លួនចេញពីការពិចារណាសម្រាប់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារ CIA នេះស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការសួរចម្លើយខ្លាំងខ្លាំងកាលពីមុនប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកស្រីកាន់មុខតំណែងនេះលោកស្រី Hespol នឹងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះប្រសិនបើត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងលោកស្រីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman កាលពីឆ្នាំ1947លោកស្រីនឹងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោក Mike Pompeo ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mike Pompeo ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជំនួសលោក Rex Tillerson
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើក្រុមបកប្រឆាំងក្រសួងឧស្សាហកម្មបានឲ្យដឹងថាជាតិពុលកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទឹកនិងស្រាសគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិ13នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកបាត់បង់ជំនួយអភិវឌ្ឍពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរថយន្តហោះមួយទៀតនឹងចេញលក់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធររបស់កម្ពុជាក្រុងបើកសវនាកាទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អ្នកទស្សននយោបាយខាងគណៈប្រឆាំង11នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទថាបានបង្កសកម្មភាពកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយតែក្រោយមកក្លាយជាហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកការចាប់ក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះមកកាត់ទោសថាបានធ្វើឡើងដោយមានហេតុផលនយោបាយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងចាញ់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch នៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសមាជិកសកម្មជននិងតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងកាលថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានចំណងជើងថាបញ្ឈប់ការចាប់ឲ្យទទួលទោសដោយគ្មានមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរគួរតែបញ្ឈប់ទាំងអស់នៅការចោទប្រកាន់ឲ្យមានទោសអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើកុបកម្មដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិក11នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាដែលឥឡូវត្រូវបានគេរំលាយសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលសាលាឧទ្ធរណ៍ត្រៀមបើកសវនាកាកាត់ក្តីអ្នកទាំងនោះនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថា
ការនាំយកមកកាត់ទោសសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11អ្នកនេះគឺជាករណីដំបូងក្នុងចំណោមករណីខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនទៀតដែលបាននាំយកមកប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់បន្ទាប់ពីគណៈបកនេះស្ទើរតែឈ្នះការបោះឆ្នោតពេញដោយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2013
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាបានសម្រេចចិត្តរាំងខ្ទប់ក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេចាញ់នៅឯហឹបសញ្ញាឆ្នោត
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវរបស់លោក Brad Adams ជាការធ្វើសកម្មភាពបំរើដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលនិងជាការបញ្ចេញនូវទស្សនៈចងគំនុំរបស់បុគ្គលនិងមានភ្ជាប់ជាមួយបុព្វហេតុនយោបាយដែលអង្គការនេះតែងតែបានធ្វើកន្លងមកលោកថាប្រសិនបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះចង់ជួយក្រុមអ្នកមានទោសទាំងនោះអង្គការនេះគួរចុះមកធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ពកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពស្លូតត្រង់របស់ក្រុមសមាជិកបកប្រឆាំងទាំងនោះ
អញ្ចឹងទេប្រសិនបើគាត់ចង់ជួយដល់សកម្មជនទាំងអស់នោះគាត់គួរតែធ្វើគាត់គួរតែចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការទៅវិញណាបានន័យថាសិក្សាទៅលើទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់បានច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញនៅមូលដ្ឋានទាំងឯកផ្នែកច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើការការពារក្តីហើយការពារដល់អ្នកទាំងអស់នោះណាដូចជាតាមរយៈការរកមេធាវីដែលប្រកែឬក៏ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៅទីនេះឲ្យមានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំហើយចូលរួមក្នុងការការពារក្តីជាការប្រសើរជាងការធ្វើតែជាទម្លាប់គាត់ក្នុងការទិញទីគុណបន្តអាប់ជាកភកបុគ្គលជាជាងបេសកកម្មទីនោះគឺបាទ
សមាជិកនិងសកម្មជនទាំង11នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ដាក់គុកតាំងពីឆ្នាំ2014នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែម1ចំពោះទួលនីតិដែលត្រូវបានគេសង្ស័យនៅក្នុងបដកម្មថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បាតកម្មនោះបានអំពាវនាវឲ្យបើកឡើងវិញសួនប្រជាធិបតេយ្យដែលនាពេលនោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការកេយបន្លំការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013និងការរឹតបន្តឹងលើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់នៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាពីហេតុការណ៍នៃអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅថាបាតកម្មបានក្លាយទៅជាការវាយតប់គ្នាដ៏ច្របូកច្របល់នៅពេលក្រុមប៉ូលីសសន្តិសុខបានប៉ុនប៉ងដោយបង្ខំដើម្បីរំកិលអ្នកតវ៉ាហើយអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានឆ្លើយតបវិញជាមួយអំពើហិង្សាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នករាប់បញ្ចូលមនុស្សមួយចំនួននៃសមាជិកទាំង11អ្នកនោះបានព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងនោះមាន3នាក់បានព្យាយាមការពារសមាជិកកម្លាំងសន្តិសុខពីការវាយប្រហារការរបួសស្នាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានទៅលើឆ្មាំសន្តិសុខ41នាក់និងអ្នកតវ៉ា6នាក់ តាមការរៀបរាប់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាអ្នកទាំង11ក្រោយមកទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយនិងសកម្មជនខាងការងារសង្គមជាមួយគ្នានោះដែរមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនគឺជាសមាជិកសភាហើយ14នាក់ទៀតជាសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញភ្លាមដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពកុបកម្មនិងការញុះញង់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះទេដោយបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនៃដើមបន្តថា
ទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាយ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបន្តជាមួយនឹងការកាត់ក្តីប្រជាជនដែលងើបឈរជំទាស់នឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណបកកណ្ដាលអំណាច
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ករណីនេះត្រូវបានគេមូលបង្កាច់យ៉ាងជាក់លាក់ដោយសារមនុស្សដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ត្រឹមតែមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានខិតខំរារាំងអំពើហិង្សានោះទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងករណីនេះបានផ្ញើនៅសារយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាអនាគតនៃការមានយុបល់រីគុណរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏គ្រោះថ្នាក
់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោក Brett Adams ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកថាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយប្រើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានផ្អែកលើចំហគតិយុត្តិ
អ្វីដែលគាត់សន្និដ្ឋានគឺគាត់សន្និដ្ឋានជារបៀបកំផឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅវិញគឺថាឲ្យតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើកម្មជននយោបាយតាមនយោបាយគាត់គិតថានេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយសិទ្ធិវិការជាងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងបន្ថែមថា
អញ្ចឹងបាននិយាយស្នើសុំឲ្យគាត់ហើយបើសិនជាគាត់ចង់ជួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមែនគួរតែចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីបាទដូចថាបង្ហាញនៅមូលដ្ឋានទីតែកររឹងមាំជាទឹកទឹកចែកទីហើយជាទឹកព្រួយច្បាប់បើនិយាយថាសិក្សាស្វ័យរកខ្វះតាមបន្ថែមទីតែកកបន្ថែមឬមួយក៏រូមមេធាវីដកែគឺការតតាំងគ្នាដើម្បីឲ្យហាងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងជាការបផ្សាយជាង
រឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង11អ្នកនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកគឺបកប្រឆាំងនិងបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់លើកយកមកនិយាយម្ដងម្កាលដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយនៅមុនការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2017លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឫសគល់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងភាគីក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
ខ្ញុំថារឿងអង្គហ ংস ានេះទៅតាមដែលយើងដឹងគឺវាមានកើតឡើងទាំងសងខាងហើយការវាយដំទៅលើអ្នកធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខមូលដ្ឋាននោះគឺមានជាច្រើនលើកច្រើនគ្នាដែរឆ្ងាយវាត្រូវតែមានការធ្វើបង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីដឹងថាតើអង្គហ ংস ានោះយើងចេញពីប្រភពណាហើយអ្នកណាបានអង្គហ ংস ាកម្រិតណាដូចយើងដឹងហើយថាការគិតចិត្តទៅលើសមត្ថភាពនៃអាជ្ញាធរក្នុងការស៊ើបអង្កេតការពិតនឹងនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅឡើយ
នៅក្រោយការវាយបង្ក្រាបសង្គ្រប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេរាយការណ៍ថាប្រកាសជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានករណីពលទឹកនឹងស្រាសនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់និងជាង200នាក់ផ្សេងទៀតចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការបរិភោគទឹកប្រេកនិងស្រាសបន្ទាប់ពីរកឃើញមានសារធាតុពុលក្នុងទឹកនិងស្រាទាំងនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយនឹងដៃព្រែកទេក្នុងខេត្តក្រចេះឲ្យឈប់ពិសារទឹកព្រែកនិងស្រាសក្រោយពីក្រសួងពិសោធន៍ឃើញមានសារធាតុពុលហួសកម្រិតក្នុងស្រានិងទឹកដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យពលរដ្ឋ13នាក់ស្លាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីពុលស្រាសនិងទឹកតាមបណ្ដោយដងព្រែកទេនៅខេត្តក្រចេះចេញដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានពិសោធន៍រកឃើញសារធាតុគីមីមួយចំនួនមានបរិមាណលើសកម្រិតនៅក្នុងស្រាសនិងទឹកព្រែកទេក្នុងខេត្តក្រចេះដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរងគ្រោះរាប់សិបនាក់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2018មកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងបង្ការគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតក្រសួងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងព្រែកនិងដៃព្រែកទេបញ្ឈប់ការពិសាស្រាសនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះដោយបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ទឹកព្រែកទេនិងទឹកតាមដៃព្រែកទេជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីរងចាំក្រុមមន្ត្រីជំនាញសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងដកហូតស្រាដែលមានជាតិពុលនិងពិនិត្យឃើញថាទឹកក្នុងព្រែកទេត្រូវបានសាបអស់ជាតិពុលសិនបន្ទាប់មកក្រសួងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងជួយដំណឹងតាមក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលនោះបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលសំណាក់ស្រាសនឹងទឹកព្រែកទេនោះអ្នកជំនាញរកឃើញមានសារធាតុមេតានុលសារធាតុក្រមនិងសារធាតុនីត្រិតខ្ពស់ខ្លាំងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនដែលបរិភោគទឹកនឹងស្រាសនោះបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទោះយ៉ាងណាក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសារធាតុពុលក្នុងទឹកទាំងនោះកាត់ឡើងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ស្ថិតក្នុងភូមិស្រែនន់ឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះមានរោគសញ្ញាឈឺពោះក្អួតឈឺកអស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងវិលមុខនិងថប់ដង្ហើមរហូតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងជន់រងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញលោកឈ្នាងសុវត្ថាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះជាលទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញថាប្រជាជនរងគ្រោះដែលបានបរិភោគស្រានិងទឹកព្រែកទេមានចំនួន13នាក់បានស្លាប់និងប្រជាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចំនួន293នាក់ទៀតមានបញ្ហាសុខភាពនិងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះការស្រាវជ្រាវត្រូវបានបញ្ចប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមួយចំនួនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរ
យើងរកឃើញវត្ថុវិទ្យាថាមានជាតិពុលនោះហើយយើងចាប់ការស្រាវជ្រាវនឹងហើយហើយលទ្ធផលយើងបានចេញហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអ្នកជំងឺក៏បានធូរស្រាលវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះជាបដាបដាហើយ
បើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្សាយថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កើតហេតុបានចាក់ចោលលំនៅឋានដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាពុលស្រានិងទឹកព្រែកនៅទីនោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកលុនសុផាតស្នងការនគរបាលខេត្តក្រចេះបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពីលទ្ធផលនៃការពុលស្រាសនិងទឹកព្រែកដែលបណ្ដាលមកពីសារធាតុពុលដោយមិនមានការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទីនោះរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកនៅទីនោះមានសារធាតុពុលនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ការធ្វើយ៉ាងណាធានាថាករណីនេះនឹងមិនកើតមានពេលក្រោយ
ឥឡូវនេះនៅពេលដែលមានការទម្លាក់ដំណំរឿងនេះទៅលើការផឹកស្រាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការភ័យខ្លាចដដែលហើយរឿងប្រភពទឹកក៏មិនទាន់ត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនឹងដែលជាចំណុចបារម្ភហើយក៏ជាអ្វីដែលគេដាក់ការសង្ស័យទៅលើដែរបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការសង្ស័យទៅលើទឹកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេយើងបារម្ភខ្លាចថាពួកគេនឹងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនឹងរយៈពេលវែងហើយហេតុផលឬក៏បញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះវាអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះក៏មានពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចំនួន44នាក់ស្ថិតនៅភូមិប្រម៉ាឃុំកំពង់ដំរីស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះត្រូវបានសង្ស័យថាពលនំអន្សមអាំងក្នុងនោះពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមានចំនួន28នាក់ដោយសារតែនំអន្សមអាំងនោះខ្វះអនាម័យនិងទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលករណីពុលអាហារនិងស្រាតែងកើតមានជារឿយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក ករណីពុលចំណីអាហារក្នុងឆ្នាំ2017កើតមានលើមនុស្សចំនួន947នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារពុលស្រាដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះជិត 20% បើធៀបទៅនឹងតួលេខឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនស្ដាយថាគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយត្រូវដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរារាំងខ្លួនមិនឲ្យផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុង FIFA Africa អ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ពីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះកោះតៃវ៉ាន់មានគោលជំហរខាងការទូតល្អគូសមនៅក្នុង FIFA Africaលោកប៉ៃប៉ូលីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយថាការនេះអាចឲ្យពួកប្រទេសមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងការជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារលោក
Previously we have a nearby nine country with Taiwan for instance Senegal
កាលពីមុនយើងមានប្រទេស9មានទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដូចជាប្រទេសស៊ីនីហ្កលហ្គាំប៊ីឆាតនីហ្គើលីបេរីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសសៅធំព្រីស៊ីផល6ឆ្នាំកន្លះទៅនេះប្រទេសទាំងនោះនៅតែមានការតាក់ទងជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងនេះក៏ងាកទៅរកប្រទេសចិនវិញ
លោកលីថ្លែងថាកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើវិនិយោគចរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះជាការកើតមានកាលពីអតីតកាលលោកនិយាយថានៅពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងខាងការទូតតែជាមួយប្រទេសពីរគឺប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសស្វាហ្ស៊ីឡែនលោកលីនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់មានកម្មវិធីផលិតកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វកម្មវិធីបង្រៀនខាងវិជ្ជាជីវៈនិងកម្មវិធីវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរនៅក្នុងប្រទេសស្វាហ្ស៊ីឡែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកលោកលីថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូគម្រោងការបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែមួយនៅលើទន្លេគូដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1967បានចប់ក្នុងឆ្នាំ1973គឺពេលនោះហើយដែលប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយមានការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញក៏ប៉ុន្តែលោកលីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានរៀបចំឲ្យមានការតាក់ទងជាថ្មីវិញជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1994លោកថាងថាការតាក់ទាញដោយជំនួយចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការរក្សាប្រទេសក្រីក្រនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ឥទ្ធិពលការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
Is it coming from the Burkina Faso people to think about the 1967
ការនេះមានមកពីប្រជារាស្ត្រ Burkina Faso ប្រជារាស្ត្រប្រទេសនេះមានការចងចាំអំពីគម្រោងនៅលើទន្លេគូដូច្នេះប្រជារាស្ត្របានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះគំនាបសង្កត់នេះមានមកពីប្រជារាស្ត្រ
មន្ត្រីខាងការអភិវឌ្ឍរូបនេះនៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាចាប់តាំងពីធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញក្នុងប្រទេស Burkina Faso ប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែរបស់ប្រទេសនេះបានត្រូវពង្រីកលោកប៉ៃប៉ូលីថ្លែងថាកំពុងមានកម្មវិធីមួយដើម្បីវឹកវើពួកគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងកម្មវិធីសុខភាពកុមារនិងម្ដាយដែលមានជោគជ័យច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់នៃពួកម្ដាយនិងពួកកុមារ
ន ៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោយបដិមចាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរថយន្តហោះមួយទៀតនឹងចេញលក់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរធ្វើការចរចាគ្នា
ទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារពិភពលោកមានបំណងបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អបិញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មថែមទៀត
ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កាសែតជប៉ុនមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្នាមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកមុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានយមយូរីឈិមប៊ុនថាជាពិសេសខ្ញុំយល់ថាការសន្ទនាគ្នារវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងគួរមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីនីកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងចម្លើយជាលិលាអសរដល់សំណួរត្រូវដាក់ស្នើដោយកសិករនេះថាប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ធំធេងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានហើយហួសពីឧបទ្វីបកូរ៉េទៅទៀត
ទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកវិធីក្នុងការបង្កើនការចែកចាយស្បៀងអាហារដែលនេះជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយមួយនៃការបើកចំហរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននិងចំពេលដែលជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជិតចូលមកដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺផ្ដោតលើការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារបន្ថែមទៀតប្រហែល 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងសរុបចំនួន25លាននាក់កំពុងជួបបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារហើយកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ4នាក់នៅក្រិនដោយសារតែខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEFគឺស្ថិតក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដែលប្រទេសនេះបានជួបនឹងគ្រោះទុរភិក្សកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1990និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់ទៅ3លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើឡើងដោយភាពស្មើគ្នានៅពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានកំណត់នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាថែមទៀតអំពីចំនួនមួយដែលនាំឲ្យមានការដកពន្ធគយរាប់ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញនៅខែនេះទស្សនកិច្ចដោយលោកអបិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីយូហេដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាឥស្សរជនសំខាន់បំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងខាងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានឡើងក្រោយកិច្ចចរចាដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតខ្ពស់មួយដែលមានក ការជំរុញទៅមុខតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនចេះមិនចាញ់នេះអ្នកសីសារ៉ាសិនដឺសអ្នកនាំពាក្យរបស់សិបវិមានបាននិយាយការពិចារណាសម្មន្ថាលោកអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនឹងមកទីនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តការពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រុមសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប
ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា93នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះជនភៀសខ្លួនប្រហែល 100,000 នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចការ៉ែនបានរស់នៅក្នុងជំរំចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសថៃទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមការ៉ែនកាលពីដើមទសវត្ស1980រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមការ៉ែនបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយបង្កឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញជនភៀសខ្លួនទាំង93នាក់នោះបានចាកចេញពីជំរំចំនួន5កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់មកបានបំបែកជា2ក្រុមនិងបានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែននិងរដ្ឋខាយ៉ានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនិងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រជុំនឹងជ្រើសមួយអំពីនរណាដែលពួកគេជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះពួកគេនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើនឹងផ្តល់ឲ្យលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីរម៉ូហាម៉ាត់នៅឱកាសមួយលើកទៀតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឬបែបណាលោកម៉ូហាម៉ាត់ដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី22ឆ្នាំបានត្រូវសរសើរដោយសារលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានភាពទំនើបជាងមុនលោកជាគូប្រជែងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់នៃគណៈបក្សរណសិទ្ធិជាតិដែលជាបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលស្វាស្វែងអបបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាហ្សាក់ដែលមានមុខនាយកក្នុងរឿងអាស្រូវតាក់ទិននឹងប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារនៃមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋមួយបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់គោលជំហររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយអាចកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធផងដែរ
សេតាវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិនានាកុំឲ្យហៅកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវថាជាប្រទេសនេះពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនលុបចោលចេញពី website របស់ពួកគេនៅការហៅកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវថាជាប្រទេសឯករាជ្យពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការរិះគន់របស់សេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដោយសារប្រទេសចិនចាត់ទុកទីក្រុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងហុងកុងជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនិងហៅកោះតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តរបស់ខ្លួន
ប្រតិកម្មចំពោះការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងការបណ្តេញនិពន្ធនាយករបស់កាសែតដែលគេជឿថាជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានោះបានបន្តកើតមានមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងផ្ដល់ទស្សនៈចម្រុះចំពោះការបើកទំព័រថ្មីនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងម្ចាស់ថ្មីដែលបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា self censorship លោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់កសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោយពីកសែតជាភាសាអង់គ្លេសវ័យចំណាស់នេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យឈ្មោះជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលធ្លាប់បានធ្វើការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមួយឈ្មោះថា Asia PR ការបដូរម្ចាស់កសែតនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមអ្នកកសែត ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាដោយការបណ្ដេញចេញនិពន្ធនាយកកសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកកៃកឹមសុងដែលបានបម្រើការងារឲ្យកសែតនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនោះដោយប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញមិនសមហេតុផលមកលើលោកកៃកឹមសុងអ្នកកសែតជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនក៏បានលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាពេលចុងក្រោយនេះ
យើងមានការសោកស្ដាយពីព្រោះពួកគាត់យើងមើលទៅជាអ្នកដែលសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ហើយជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយធ្វើការដោយឯករាជ្យណាចឹងគឺមានការស្ដាយណាចំពោះការបណ្ដាញចេញក៏ដូចជាការលាឈប់របស់ពួកគាត់ពីព្រោះវាជាសារៈសំខាន់ណាវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកសរសេរដោយព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនេះបាទ
លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានមន្ទិលរឿងពន្ធដាររបស់កសែតមួយនេះដែលបានឈានដល់ការលក់ដូរនិងនាំដល់ការបណ្ដេញនិពន្ធនាយកនិងអ្នកកសែតពីរអ្នកផ្សេងទៀតរបស់កសែតដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដេញចេញជាការកំណត់ព្រំដែនវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាបន្ទុកធ្ងន់មួយដល់អ្នកកសែតមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយលោកថ្លែងពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមកថា
បើសិនជាយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីនេះដែលដេញនិពន្ធនយោបាយហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះថាការដេញនិពន្ធនយោបាយហាក់ដូចជាការផ្ញើសារមួយទៅដល់បុគ្គលិកឬក៏អ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើអីបើមិនអាចធ្វើតាមវិជ្ជាវៈរបស់ខ្លួននេះបានណាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភដែរ
លោកយល់ថាចំហឯករាជ្យរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលកាលពីពេលកន្លងមកមានការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកតាមដានព័ត៌មានថាជាកសែតឯករាជ្យសេះសល់ចុងក្រោយគេនោះនឹងត្រូវបានគេចោទសួរនៅក្រោយការបណ្ដេញបុគ្គលិកដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែការចេញអត្ថបទទំព័រមុខមួយមានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងម្ចាស់ថ្មីនៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាកសែតឯករាជ្យមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ដោយអ្នកកសែតសញ្ជាតិអាមេរិកគឺកសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងសម្ពាធប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណ6លាន3សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់កសែតនេះធ្លាប់អះអាងថាប្រាក់ពន្ធបានលេចឡើងមកដោយមានហេតុផលនយោបាយកសែតដែលផ្ដល់ការបដិសម្ដាល់ដល់អ្នកកសែតខ្មែរនេះបានបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយការចេញផ្សាយអត្ថបទទំព័រមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងរបបផ្ដាច់ការពេញទំហឹងលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយថ្លែងអំពីការប្រែប្រួលថ្មីរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា
យើងចង់បានប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលឯករាជ្យណាយើងឃើញហើយក្រោយពីមានការបិទឬក៏មានបញ្ហាដល់បិទកសែត Cambodia Daily ហើយនៅបទផ្សាយដែលយើងជឿថាជាប្រព័ន្ធនៃការផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរឡមកនោះគឺថាមានការគុណណាថាទីកម្ពុជាយើងគឺបាត់បង់នៅភាពឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធសព្វសាយហើយបើសិនណាជាព្រមពេញប៉ុស្តិ៍ដែលចន្លោះទៅតែងគិតថាជាសារព័ត៌មានមួយដែលសព្វសាយខ្ញុំទៅលាយអាចថាជាការផ្សាយដោយមិនលំអៀងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះខ្ញុំថាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងណាហើយធ្វើឲ្យការគុណទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាន់តែអាក្រក់ហើយទៀត
អត្ថបទដែលនាំដល់ការបណ្ដេញលោកកៃកឹមសុងត្រូវបានចេញផ្សាយលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានដាក់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា PR firm link to PM by the post ឬជាភាសាខ្មែរថាក្រុមហ៊ុន PR មានទំនាក់ទំនងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទិញ The Post សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបាន លក់ទៅឲ្យលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាទីដែលជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមួយដែលកាលពីពេលកន្លងមកបានធ្វើការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសទាត់ចោលខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទទំព័រមុខដដែលនោះសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការបណ្តេញលោកកៃកំសុងនិងអ្នកកាសែត2អ្នកផ្សេងទៀតលោកកៃកំសុងត្រូវបានជំនួសដោយលោកជូស៊ូពូរុសឈតម៉ែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីតៃសេងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបន្ទាប់ពីការដេញចេញយ៉ាងតក់ក្រហល់និពន្ធនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Michael Hayes កាលពីឆ្នាំ1992បានចេញផ្សាយអត្ថបទទំព័រមុខមួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានពណ៌នាពីការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក5នាក់ជាមួយការសុំលាឈប់អ្នកទាំង6នាក់រួមមានលោក Stott White ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយានិពន្ធអ្នកស្រី Judy Dechung នាយកខាង Digital អ្នកស្រី Jenny Red ប្រធានការិយានិពន្ធគេហទំព័រលោក Brandon O'Byney ប្រធានការិយានិពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងលោក Anand Baliga អ្នកកសិកម្មជាន់ខ្ពស់នឹងលោក Marcus Hom នាយកប្រតិបត្តិ CEO យោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិដឹងថាលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបញ្ជាក់ភាពជាម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងតម្កល់ទុកកេរដំណែលរយៈពេល26ឆ្នាំរបស់កាសែតនេះនឹងគោលការណ៍និពន្ធក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពដោយគ្មានការបំពានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការលក់កសែតដល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគម៉ាឡេស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់លោកមានជាប់ទាក់ទងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាគោរពពាក្យសម្ដីរបស់លោកដោយការអនុញ្ញាតឲ្យកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ល្អរបស់ខ្លួនបន្តទៀតលោកកៃកំសុងដែលបានបាត់បង់ការងារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ក្រុមសហការីលោកថាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវបន្តធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនលំអៀងទៅមុខទៀតលោកថាការបាត់បង់ការងារក៏ជាឱកាសសម្រាប់រកការងារថ្មីលោកនិយាយថា
អស់ភ្នំមួយបានផ្លូវមួយខ្សែបានផ្លូវមួយខ្សែវាអស់ភ្នំមួយបើមិនតែយើងបាត់ opportunity មួយអាចនឹងមាន opportunity មួយផ្សេងទៀតគាត់ថាបាន Let's hope I don't know ប៉ុន្តែ so farពីថ្ងៃនឹងទៅអត់មានប្រាក់ខែអត់ដឹងថាពេលណាបានការងារធ្វើអីដល់នោះ
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលបានហៅការលក់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីនេះថាជាទីបញ្ចប់នៃសេរីភាពនិងពហុភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការមិនដេញនិពន្ធនាយកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យ៉ាងដូចនេះថាក្រោយពីការបិទវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាសំឡេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់កម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបន្តការបង្ក្រាបដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់គាត់ទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនធ្វើតាមមាគ៌ារបស់រដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ10ថ្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបំភ្លេចរថយន្តដែលបើកបរដោយខ្លួនឯងទៅស្រមៃមើលរថយន្តដែលអាចហោះហើរបានវិញការរចនារថយន្តចុងក្រោយបំផុតចេញមកពីប្រទេសហូឡង់ដែលក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីនោះគ្រោងនឹងបើកបង្ហាញជាផ្លូវការនៅការរចនាបញ្ចូលគ្នារវាងឧទ្ធម្ភាគតិចមិនប្រើម៉ាស៊ីននិងរថយន្ត Sport លោកចតភូតិកនៃ VOA ជូនសេចក្តីរីកានលំអិតឲ្យលោកចាបចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើអ្នកមានលុយសល់60ម៉ឺនដុល្លារហើយមានវាលជនហោះឡើងចុះសំរុំឡានមានកៅអី2ដែលអាចហោះហើរបានហៅ Pal V Liberty នេះមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយណាស់ឡាននេះផ្អែកលើការរចនាឧទ្ធម្ភាគចក្រមិនប្រើម៉ាស៊ីន Gyrocopter ដែលប្រើកង្ហាររុញពីក្រោយឲ្យស្លាបចក្រគ្មានម៉ាស៊ីននៅខាងលើវិលទាញឧទ្ធម្ភាគចក្រហោះឡើងមានយន្តហោះស្រដៀងមួយចំនួនតែឡានហោះនេះមានកាប៊ីនបិទជិតនិងកង់3សម្រាប់បើកបរលើផ្លូវគោកនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Palvi លោក Robert Dinchmans ថាវាមានសុវត្ថិភាពណាស់ពីព្រោះបើម៉ាស៊ីនកាំងស្លាបចាក់ខាងលើដើរតួជាឆាត់យោង ហើយវាមានម៉ាស៊ីនចំនួន2
So when one engine would fail, which is very unlikely because
បើម៉ាស៊ីនមួយគាំងអ្នកនៅមានម៉ាស៊ីនមួយទៀតដែលអាចហោះឆ្ងាយបន្តដើម្បីរកកន្លែងចោះចតតែវាកម្រណាស់ព្រោះម៉ាស៊ីនទាំងនេះសុទ្ធតែជាប់វិញ្ញាណបានបាត់គុណភាពហោះហើរខ្ពស
់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានគេសាកល្បងយ៉ាងដិតដល់គ្រប់កលតិសៈឡានហោះ Palvi Liberty មានចង្កូតនឹងឈ្នាន់ហ្គែធម្មតាហើយចង្កឹះបញ្ជាហោះហើរកាន់តែសាមញ្ញទៀត
With the stick
អ្នកប្រើចង្កឹះបញ្ជាហោះហើរទាញឆ្វេងគឺហោះទៅឆ្វេងទាញស្ដាំគឺហោះទៅស្ដាំរុញចង្កឹះទៅមុខវានឹងហោះទៅមុខលឿនជាងមុន
ការបដូរទៅមុខរវាងឡាននិងឧទ្ធម្ភាគចៈ Gyrocopter គឺស្វ័យប្រវត្តិហើយចំណាយតែ10នាទីម៉ាស៊ីនវាស៊ីសាំងគួសមប្រមាណ7លីត្រក្នុង1ម៉ោងមានល្បឿនហោះហើរខ្ពស់បំផុត180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយសាំងមួយពេញអាចហោះបាន500គីឡូម៉ែត្របានបើកបោគឺចាំបាច់តែការហាត់រៀនបើកបោចំណាយតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលលុយកក់សម្រាប់ការដាក់លក់ដំបូងនៃឡានហោះទាំងនេះដែលក្រុងចេញក្នុងឆ្នាំ2019រួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការអនុវត្តវិធីដ៏ឃោរឃៅដោយប្រើពលរដ្ឋស៊ីវិលធ្វើជាខែលការពារគឺជាអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយសោកនាដកម្មនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់អំពីកលល្បិចដែលក្រុម ISISតែងតែកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ជនស៊ីវិលទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតាមវិហារអ៊ីស្លាមជាដើមដើម្បីការពារពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារនានានៅពេលមានការវាយបង្ក្រាបបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេក្រុមភីវរៈកូ ISIS បានប្រមូលយកគ្រួសារជនស៊ីវិលនិងបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរជាមួយពួកគេទៅកាន់ទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនមានតែក្រុម ISIS តែមួយទេដែលប្រើប្រាស់កលល្បិចប្រៃផ្សៃនេះលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីបានថ្លែងថា
Hezbollah has also endangered civilians by positioning its fighters and its weapons among them. Its terrorists use schools, hospitals and a
ក្រុម Hezbollah ក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលតាមរយៈការដាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងអាវុធរបស់ពួកគេឲ្យនៅលាយឡំជាមួយនឹងជនស៊ីវិលទាំងនោះពួកភេរវជនយកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអគាររស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលទៅធ្វើជាខែលការពារនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសលីបង់នៅអំឡុងពេលនៃការបង្កើនអំណាចអាវុធរបស់ខ្លួនក្រុម Hezbollah បានយកភូមិធ្វើជាបន្ទាយោធាជាឃ្លាំងស្តុកអាវុធទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងជាទីបញ្ជាការ
លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏បានប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលមនុស្សផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រុមហាម៉ាស់បានកេងប្រវ័ញ្ចនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលក្រុមហាម៉ាស់ពលថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះតាមរយៈការដាក់ទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅជិតសាលារៀនអគាររស់នៅសន្តាគារវិហារអ៊ីស្លាមនិងនៅតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងរួមដែលបានកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលើជនស៊ីវិលលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានប្រកាសថា
The first is Iran. As usual, Iran is the patron and protector of many of these groups that fight from behind the bodies of innocent civilians.
ទី1គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាធម្មតាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកការពារក្រមដែលប្រយុទ្ធនៅពីក្រោយសាកសពជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ទាំងនេះនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការដឹកជញ្ជូនអាវុធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសយេម៉ែននិងការឈ្លានពានដែនអវកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយយន្តហោះបំពាក់អាវុធគ្មានមនុស្សបើកចេញពីដែនដីសេរី
ការគម្រាមកំហែងរួមទី2គឺជាហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកស្រីហាលីបានថ្លែងបន្តថា
Anyone who cares about the safety of Lebanese families should condemn this practice. Anyone who cares about the lives
អ្នកដែលឈឺឆ្អាលពីសវត្ថិភាពគ្រួសារជនជាតិលីបង់គួរតែថ្កោលទោសការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនេះអ្នកដែលឈឺឆ្អាលពីជីវិតរបស់ពលរដ្ឋយេម៉ែននិងប៉ាឡេស្ទីនគួរតែទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អ្នកដែលពិតជាឈឺឆ្អាលអំពីកុមារក្នុងតំបន់កាហ្សាគួរតែទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ឈប់យកកុមារធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងជម្លោះជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាបន្ទាន់
លោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានមានប្រសាសន៍បន្តក្នុងសម្ដីដើមថានេះគឺជាបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើសលប់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្នែកមនុស្សធម៌ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែក្រោកឈរហើយនឹងដោះស្រាយចំពោះការគំរាមកំហែងទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗដែលលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននៃសភាចិនស៊ីជីពីងនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាមួយដែលនឹងមានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Trump បានសរសេរតាម Twitter ថាបញ្ហាជាចម្បងគឺមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយការល្អល្អនៅកើតមានឡើងហើយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងការទុកចិត្តគ្នាត្រូវកសាងជាដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងបានជួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅថៃអង្គារជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននេះបើតាមប្រភពឯករាជ្យ2ដែលបាននិយាយប្រាប់កាសែត South China Morning Post កាសែត South China Morning Post បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នានៅឯទីក្រុងកំពង់ផែដែលលានក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសចិនកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានធ្វើបន្តទៅទៀតនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចចរចាជុំទី1មានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់រវាងភាគីទាំងពីរអ្នកខ្លះមានជំនឿថាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះមានភាពជាមូលដ្ឋានហើយមានទំហំធំធេងដែលអាចនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបង្កើនពន្ធដារទៅលើទំនិញនៃប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរបើតាមអត្ថបទមួយនៃការទៀមទាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលវ៉ាន់ស៊ីតិនដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនោះគណៈប្រតិភូរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រឹមមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាត់បន្ថយអំណភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានចំនួន200,000 ពាន់លានដុល្លារមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2020ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សុំឲ្យអាជ្ញាធរចិនបន្ទាបពន្ធដារនិងការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានសម្រេចថានឹងមិនដោះលែងមេដឹកនាំវិហារគឺសាសនានិកាយកាតូលិកជនជាតិអាមេរិកមួយរូបឈ្មោះ Andrew Branson ដែលប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តភេរវកម្មនិងចារកម្មនោះទេទោះណាជាមានការដាក់សម្ពាធកើនឡើងពីប្រទេសអាមេរិកឲ្យដោះលែងមានដឹកនាំវិហារគឺសាសនានេះក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.